ในการทำธุรกิจนิยมชำระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยเช็คเนื่องจากการชำระด้วยเงินสดสำหรับสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงมีความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมซึ่งการใช้เช็คมีหลักการในรับจ่ายอย่างไรพีคจะพาผู้ประกอบการและนักบัญชีไปหาคำตอบได้ในบทความนี้เช็คคืออะไรเช็คคือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้สั่งจ่ายหรือสั่งธนาคารให้ใช้ในจำนวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลคนหนึ่งหรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับเงินพีข้อความสำคัญบนหน้าเช็ครูปที่หนึ่งข้อความสำคัญบนหน้าเช็คที่มา https://www.bot.or.th/ บุคคลสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเช็คบุคคลสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเช็คประกอบด้วย 1. ผู้สั่งจ่ายเป็นผู้ที่เปิดบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารและลงนามสั่งจ่ายเช็คเพื่อชำระเงินให้แก่ผู้รับเงิน 2. ผู้รับเงินเป็นผู้ที่รับเช็คจากผู้สั่งจ่ายและนำเช็คที่ได้มาขึ้นเงินสดกับธนาคารหรือนำเช็คเข้าบัญชี 3. ธนาคารผู้สั่งเรียกเก็บ sending bankคือธนาคารที่ผู้รับเงินเปิดบัญชีเมื่อผู้รับเงินนำเช็คเข้าบัญชีถ้าเป็นเช็คของธนาคารอื่นธนาคารผู้สั่งเรียกเก็บจะส่งข้อมูลเช็คไปเรียกเก็บกับธนาคารผู้จ่ายและเมื่อเรียกเก็บเงินได้แล้วธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีของผู้รับเงิน 4. ธนาคารผู้สั่งจ่าย paying bank คือธนาคารที่ผู้สั่งจ่ายเปิดบัญชีมีหน้าที่ตรวจสอบลายเซ็นของผู้สั่งจ่ายว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการสั่งจ่ายที่ผู้สั่งจ่ายได้ทำตามข้อตกลงไว้กับธนาคารจากนั้นธนาคารผู้สั่งจ่ายจะทำการหักเงินจากบัญชีของผู้สั่งจ่ายเพื่อทำการจ่ายเงินให้กับธนาคารของผู้รับเงินรูปที่2บุคคลสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเช็คที่มาเช็ค 1213.or.th ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยข้อดีของการใช้เช็คการใช้เช็คมีข้อดีดังต่อไปนี้ 1. มีความปลอดภัยมากกว่าการถือเงินสดการซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูงเช่นบ้านรถยนต์เป็นต้นการนำเงินสดไปซื้อมีความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมการใช้เช็คจึงมีความปลอดภัยมากกว่าการถือเงินสดไปซื้อ 2. ช่วยป้องกันการทุจริตการใช้เช็คสามารถช่วยป้องกันการทุจริตเนื่องจากธนาคารสามารถตรวจสอบที่มาของรายการย้อนหลังได้ทำให้ผู้รับเงินเกิดความมั่นใจมากกว่าการรับเป็นเงินสด 3. ช่วยให้ธุรกิจเกิดสภาพคล่องในการหมุนเวียนการใช้เงินสามารถบริหารจัดการนำเงินสดไปใช้ในส่วนที่จำเป็นประเภทของเช็คในทางกฎหมายเช็คมีด้วยกัน2ประเภทคือ 1. เช็คผู้ถือเป็นเช็คที่ผู้สั่งจ่ายเช็คจะระบุชื่อผู้รับเงินหรือไม่ระบุชื่อผู้รับเงินก็ได้การที่ผู้สั่งจ่ายกรอกตัวเลขและตัวหนังสือและลงนามในเช็คไม่ว่าจะระบุชื่อผู้รับเงินหรือไม่ก็ตามแต่ไม่ได้ขีดค่าคำว่าหรือผู้ถือออกก็ถือว่าเช็คสั่งจ่ายให้แก่ผู้รับเงินที่ถูกระบุชื่อไว้หรือผู้ถือก็ได้ 2. เช็คระบุชื่อเป็นเช็คที่ผู้สั่งจ่ายเช็คระบุชื่อผู้รับเงินและขีดค่าคำว่าหรือผู้ถือออกเช็คดังกล่าวธนาคารจะจ่ายเงินให้กับผู้ที่ถูกระบุชื่อเป็นผู้รับเงินแต่เพียงผู้เดียวในการสั่งจ่ายเช็คโดยไม่ได้ระบุชื่อผู้รับเงินและขีดค่าคำว่าหรือผู้ถือออกถือว่าเป็นเช็คระบุชื่อแต่เป็นเช็คที่ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายเพราะไม่มีชื่อผู้รับเงินกรณีนี้เช็คจะถูกปฏิเสธจากธนาคารกรณีที่ผู้สั่งจ่ายกรอกคำว่าเงินสดในช่องจ่ายหรือผู้ถือก็ถือว่าเป็นเช็คระบุชื่อแต่เป็นเช็คที่ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายเพราะคำว่าเงินสดไม่ใช่ชื่อผู้รับเงินนอกจากนี้เช็คยังแบ่งออกได้เป็น4ประเภทตามลักษณะการใช้งานตามธุรกรรมทางการเงินได้แก่ 1. แคชเชียร์เช็คเป็นเช็คที่ลูกค้าที่ชำระเงินสดให้ธนาคารก่อนแล้วธนาคารจะออกเช็คของธนาคารให้กับลูกค้าเรียกว่าแคชเชียร์เช็คแล้วลูกค้านำไปมอบให้ผู้รับเงินเองซึ่งไม่มีความเสี่ยงในการเกิดเช็คเด้ง 2. เช็คเดินทางเป็นเช็คที่ผู้เดินทางนำหลักฐานการเดินทางได้แก่ตั๋วเครื่องบินหรือพาสปอร์ตมาขอซื้อเช็คกับธนาคารเพื่อนำไปเบิกเงินสดในต่างประเทศ 3. ดราฟต์ธนาคารเป็นตั๋วแลกเงินที่ธนาคารหนึ่งมีคำสั่งให้อีกธนาคารหนึ่งจ่ายเงินที่กำหนดให้แก่บุคคลที่ถูกระบุชื่อไว้บนดราฟต์ 4. เช็คขีดคร่อมเป็นเช็คที่เขียนเส้นขนานคู่ขีดขวางไว้หน้าเช็คโดยผู้รับเงินต้องนำเช็คฝากเข้าบัญชีก่อนที่จะเบิกเป็นเงินสดโดยเช็คขีดคร่อมแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ก.เช็คขีดคร่อมทั่วไปเป็นเช็คขีดคร่อมที่สามารถนำฝากเข้าบัญชีของธนาคารใดก็ได้แก่ เช็คขีดคร่อมแอนด์คอมพานีมี2กรณีคือถ้าเป็นเช็คที่ระบุหรือผู้ถือผู้รับเงินสามารถนำฝากเช็คเข้าบัญชีที่ธนาคารใดก็ได้ถ้าเป็นเช็คที่ระบุหรือตามคำสั่งต้องนำเช็คเข้าบัญชีผู้รับเงินที่ระบุในเช็คหรือถ้าเข้าบัญชีผู้อื่นต้องมีการโอนสลักหลังเช็คนั้นด้วยเช็คขีดคร่อม ACPE Only เป็นเช็คที่ต้องนำฝากเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อที่ระบุไว้หน้าเช็คเท่านั้นไม่สามารถโอนต่อไปได้ด้วยการสลักหลังขอเช็คขีดคร่อมเฉพาะคือเช็คที่ระบุชื่อธนาคารไว้ในเส้นขนานและผู้รับเงินต้องนำเช็คฝากเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้การโอนเช็คและการสลักหลังการโอนเช็คขีดเช็คจ่ายผู้ถือสามารถโอนเปลี่ยนมือได้โดยการส่งมอบเช็คให้แก่ผู้รับโดยผู้ใดก็ตามที่เป็นผู้ถือเช็คไปขึ้นเงินกับธนาคารจะจ่ายเงินสดให้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องมีการสลักหลังเหมือนอย่างเช็คระบุชื่อแต่อย่างใดเช็คระบุชื่อสามารถโอนเปลี่ยนมือได้โดยการสลักหลังส่งมอบให้แก่ผู้รับโอนการสลักหลังเป็นการเขียนข้อความพร้อมกับลงลายมือชื่อหรือลงลายมือชื่ออย่างเดียวที่ด้านหลังของเช็คเพื่อแสดงการโอนเช็คการสลักหลังมีด้วยกัน2แบบคือ 1. การสลักหลังเฉพาะเป็นการสลักหลังเช็คที่ระบุชื่อผู้รับโอนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้สลักหลังการสลักหลังถ้าจะโอนเช็คให้เฉพาะตัวสามารถระบุการห้ามสลักหลังต่อไว้ได้ 2. การสลักหลังลอยเป็นการสลักหลังเช็คที่ลงลายมือชื่อผู้สลักหลังเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ระบุชื่อผู้รับโอนข้อควรรู้เกี่ยวกับเช็คสำหรับผู้สั่งจ่ายเช็ค 1. การเขียนเช็คควรใช้ปากกาหมึกสีดำหรือสีน้ำเงินไม่ควรใช้ปากกาหมึกสีสะท้อนแสงปากกาหมึกซึมหรือดินสอ2การกรอกตัวเลขจำนวนเงินควรกรอกให้ชิดกับสัญลักษณ์หรือเขียนเครื่องหมายเท่ากับหน้าตัวเลขเพื่อป้องกันการเติมตัวเลขข้างหน้า3หลีกเลี่ยงการแก้ไขข้อมูลบนหน้าเช็คเพื่อป้องกันการทุจริตจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรณีที่จำเป็นต้องแก้ไขข้อความผู้สั่งจ่ายควรขีดค่าข้อความที่ต้องการแก้ไขทั้งหมดและลงลายมือชื่อกำกับในการแก้ไขไม่ควรใช้น้ำยาลบคำผิด4ต้องเตรียมเงินในบัญชีให้เพียงพอสำหรับการชำระเงินตามวันที่ระบุในหน้าเช็คเพราะการเรียกเก็บเงินตามเช็คทั่วประเทศสามารถทำได้ภายใน1วันทำการระบบ ICAS สำหรับผู้รับเช็ค 1. ถ้าทำเช็คหายต้องรีบแจ้งผู้สั่งจ่ายเช็คให้ระงับการจ่ายเงินทันทีและให้ผู้รับเช็คแจ้งความเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจลงบันทึกประจำวันและนำสำเนาบันทึกแจ้งความส่งให้แก่ผู้สั่งจ่ายเพื่อเป็นหลักฐานยื่นต่อธนาคารในการระงับการจ่ายเงินตามเช็คที่สูญหายและออกเช็คฉบับใหม่แทน2. กรณีที่เกิดเช็คเด้งหมายถึงธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คเมื่อผู้รับเช็คนำเช็คไปขึ้นเงินกับธนาคารเนื่องจากเช็คที่ได้รับมีเงินในบัญชีไม่พอธนาคารจะคืนเช็คให้แก่ผู้รับเช็คเช็คควรรีบติดต่อผู้สั่งจ่ายเพื่อตรวจสอบเงินในบัญชีก่อนนำเช็คฝากเรียกเก็บใหม่โดยผู้สั่งจ่ายต้องเสียค่าปรับเช็คคืนให้กับธนาคารผู้จ่ายด้วย3. ในการดูแลรักษาเช็คไม่ควรพิมพ์เขียนขูดลบหรือประทับตราบริเวณที่เป็นแถบว่างตรงส่วนล่างสุดของเช็คและหลีกเลี่ยงการเจาะการพับเช็คหรือทำให้เช็คเปียกชื้นทั้งด้านหน้าและด้านหลังระบบ ICAS คืออะไรระบบ ICAS Image Check Clearing and Archive Systemเป็นระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็คระหว่างธนาคารของธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใช้ภาพเช็คแทนการใช้ตัวเช็คจริงซึ่งให้บริการตั้งแต่ปี2555กรกฎาคม2565และโอนย้ายงานให้บริการไปยังบริษัท NITMX ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2565เป็นต้นไปกระบวนการเรียกเก็บเงินตามเช็คในระบบ ICAS ระบบ ICAS มีกระบวนการทำงานดังนี้1. เมื่อลูกค้านำเช็คเข้าฝากที่ธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บจะสแกนภาพเช็คทั้งด้านหน้าและด้านหลังและส่งข้อมูลของเช็คทางออนไลน์ไปที่ศูนย์หักบัญชีของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อคัดแยกภาพเช็คและข้อมูลส่งต่อให้ธนาคารผู้จ่ายเพื่อตรวจสอบและอนุมัติการจ่ายเงินตามเช็ค 2. กรณีที่เช็คถูกปฏิเสธการจ่ายเงินธนาคารผู้จ่ายจะแจ้งผลเช็คคืนทางบัญชีไปยังศูนย์หักบัญชีเพื่อแจ้งต่อไปยังธนาคารผู้เรียกเก็บจากนั้นธนาคารผู้เรียกเก็บจะนำส่งเช็คคืนเป็นโชคตัวจริงพร้อมใบแจ้งผลการคืนเช็คให้แก่ลูกค้าข้อดีของระบบ ICAS สำหรับผู้สั่งจ่ายเช็คก็ข้อมูลสำคัญในภาพเช็คมีความชัดเจนและตรวจสอบได้แต่ผู้สั่งจ่ายต้องทำการยกเลิกเงื่อนไขการสั่งจ่ายที่ใช้ตราประทับตรานูนตราสีมิฉะนั้นจะเป็นภาระของผู้สั่งจ่ายที่ต้องจัดทำหนังสือยืนยันการสั่งจ่ายให้กับธนาคารและมีขั้นตอนการตรวจสอบเพิ่มเติมที่ทำให้การจ่ายเงินตามเช็คล่าช้า ขอกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเช็คที่สั่งจ่ายไปและต้องการดูต้นฉบับมีขั้นตอนการติดต่อคือลูกค้าสามารถติดต่อขอเช็คจากธนาคารที่เปิดบัญชีโดยธนาคารจะประสานงานกับธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บซึ่งจะต้องจัดส่งเช็คต้นฉบับให้แก่ผู้ขอภายใน30วันปฏิทินนับจากวันที่ได้รับคำขอสำหรับผู้รับเช็คก็สามารถเรียกเก็บและถอนใช้เงินตามเช็คทั่วประเทศได้เร็วขึ้นโดยใช้เวลาภายใน1วันทำการซึ่งรวมไปถึงการเรียกเก็บเงินตามเช็คข้ามจังหวัดด้วยและได้รับความสะดวกจากการที่ธนาคารขยายระยะเวลาการรับฝากเช็คขอธนาคารขยายเวลาการรับฝากเช็คเพิ่มขึ้นจากในอดีตที่ธนาคารปิดรับฝากเช็คเวลา 13.00 ถึง 14.00 น.จะขยายเวลาปิดเป็น 15.30 น.ค.ลูกค้าสามารถถอนใช้เงินตามเช็คที่ฝากได้เร็วขึ้นจากเดิมที่ประมาณเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.เป็น 12:00 น.ทางเลือกอื่นนอกเหนือการใช้เช็คอย่างไรก็ตามในปัจจุบันธุรกิจมีทางเลือกอื่นในการชำระค่าสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงนอกเหนือจากการใช้เช็คได้แก่ 1. การโอนเงินออนไลน์ผ่านระบบโมบายแอปพลิเคชันของธนาคารวิธีนี้ในปัจจุบันเป็นที่นิยมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการทำธุรกรรม 2. การใช้บัตรเครดิตธุรกิจสามารถใช้บัตรเครดิตในการจ่ายค่าสินค้าและบริการได้ซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่าการใช้เงินสดในการจ่ายซื้อสินค้าและบริการนอกจากนี้ยังใช้ในการทำธุรกรรมในการซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้เมื่อผู้ประกอบการและนักบัญชีมีความเข้าใจเรื่องของเช็คแล้วการใช้เช็คก็จะเป็นตัวกลางที่ผู้รับเช็คสามารถนำไปขึ้นเงินสดได้โดยที่มีความปลอดภัยและสะดวกสบายในการย่อเงินสดจำนวนมากลงในกระดาษแผ่นเดียวติดตามความรู้ทางธุรกิจบัญชีและภาษีได้ที่บทความพีคบล็อกpeakaccount.com พีคโปรแกรมบัญชีออนไลน์ช่วยผู้ประกอบการจัดทำบัญชีและภาษีได้อย่างมืออาชีพให้ธุรกิจก้าวไปสู่ความสำเร็จกับโปรแกรมบัญชีพีคทดลองใช้งานโปรแกรมบัญชีพีคได้ที่ https://peakaccount.com สอบถามเพิ่มเติมคลิก https://m.me/peakengine อ้างอิงข้อควรรู้ที่ทำให้คุณใช้เช็คได้อย่างสบายใจ bot.or.th นานาสาระน่ารู้เกี่ยวกับเช็คคุณรู้จักเช็คดีพอหรือไม่ My Account Cloud myaccount-cloud.comcheck 1213.or.th เช็คเท่ากับเงินสดหรือไม่ใครสงสัยเรามีความจริงมาบอกกรุงศรี.com